Rodalia. Rodalia.
Der er vilde dage i Italien, men ikke i Velropaland, så derfor har jeg inviteret et par velkendte navne i studiet for at tale Girostart. Velkommen til Velropa Podcast. Mit navn er Claus Elming, og jeg har besøg af vores faste kontinentalrytter, Stefan Djurhus. Dejligt at have dig her.
Tak.
Det var meget begrænset der. Og naturligvis Velropas helt eget fejreblad, Kim Plesner.
Tak for det.
Hvad synes I to om den sådan første halvanden uge her i Giroen?
Jeg synes, den har været fantastisk. Det er jo dejligt at se en Grand Tour, hvor man allerede i den første uge får et ret stort fingerpeg om, hvad det er, der kommer til at ske, og ikke bare 10 flade etaper.
Jeg synes også, man begynder at se ligesom den næste generation, og man ser ligesom, hvordan Froome han begynder at vise svaghedstegn.
Ja, det vil jeg tilbage til. Det er lidt interessant, hvad der er sket med Chris Froome indtil videre. Også interessant lige, hvad der sker med din cykelfremtid, Stefan, fordi du har talt med et læger. Altså, vi har været beriget af, at du har været skadet, hvilket har betydet, at vi har haft dig med i podcasten næsten hver gang. Ja. Og du er også med i dag, men du har talt med lægerne.
Ja, lige her til morgen har jeg talt med lægerne, og de siger, at de nok kan fjerne det, som der sidder i mit knæ. Eller forlænge en sen, eller hvad det var. Og så så burde jeg kunne komme tilbage igen, når jeg lige har fået ordnet det.
Og det lyder som operationagtigt?
Ja, det tror jeg også, det bliver. Ja.
Og har de nogen tidshorisont?
Nej, jeg ved det ikke helt endnu, men det er ikke det store indgreb, så jeg håber ikke, at det tager så lang tid bagefter.
Så vi kan godt lægge beslag på dig til et par podcast yderligere?
Ja, lige
et
par uger endnu, så tror jeg, det slutter.
Husk, at du derude kan lytte til Velropa Podcast, både med og uden Stefan Djurhus, og det kan du på iTunes, SoundCloud, Spotify eller på din foretrukne podcast-app til Android. Husk, at du kan følge os på Twitter, det sker på snabel-a Velropa, og på facebook.com/Velropa. Og så vil vi jo altså super, super gerne have, at du lige fortæller dine venner og familie og andet netværk om Velropa Podcast, så vi kan komme ud til endnu flere cykelinteresserede danskere. Der er kørt 9 etaper i Giro d'Italia indtil videre. Søndagens etape gik til toppen af Gran Sasso, og det var måske Giroens bedste etape indtil videre. Hvad synes vi om etappen i går til Gran Sasso? Kim, gav den også nogle svar?
Ja, den gav i hvert fald en bekræftelse af, at Simon Yates han er voldsomt godt kørende. Hele Mitchelton Scott er helt suveræn i øjeblikket, ikke? Og det blev bare understreget, synes jeg.
Ja, jeg synes også, man så svaghedstegn for nogle gutter, men specielt Christopher Froome, som tabte 1 minut og 7 sekunder, tror jeg det var, til Yates.
Ja, bare i går jo.
Ja, præcis, så nu er han jo 2,5 minutter efter og begynder at se rigtig svært ud, og jeg hørte også, han selv sagde, at han måske skulle til at reevaluere sine forventninger.
Så, har han sagt det efterfølgende?
Ja, det har han sagt, så okay. Jeg tror ikke, han går efter sejren længere.
Nej, meget, meget interessant, hvad der er sket der. Astana så jo vanvittigt stærke ud i hele opkørslen op ad Gran Sasso, og så er det ligesom, at de faldt lidt fra hinanden til sidst og fik ikke helt det ud af det, som de havde håbet på.
Jamen, vi sad faktisk nogle stykker hernede på Velropa Caféen i går og talte netop om det, at nu satte Astana det hele frem, og så sad vi bare og vent, når de kommer halvvejs op ad bjerget eller ind i finalen, så bliver det Mitchelton Scott, der overtager, og så sidder de med måske 4-5 mand, hvor Astana ikke rigtig har nogen tilbage, og det var egentlig også det, der kom til at ske, og det har egentlig bare været symbolsk for den her Giro, synes jeg.
Og altså Superman Lopez, som vi havde så store forventninger til, har jo sat sig selv i en lidt svær situation ved, at han har mistet tid på de første, i gods øjne, nemme etaper blandt andet, jo fordi han ikke helt har holdt sig på vejen, men lige skulle ud og kigge på et par italienske marker. Er hans løb kørt nu? Han var jo trods alt en af store favoritterne.
Ja, jeg tror, altså jeg havde lidt regnet med, at han nok ville være den bedste opad, og det var så der, han skulle hente tiden, men i og med, at han ikke er en af de stærkeste, så får han det også svært. Han kommer nok til at miste noget tid på den næste enkeltstart, så det begynder at se ret svært ud. Han skal i hvert fald have et comeback i de næste par, hvad er det, etape 14 og 15, der kommer bjerg igen, så der skal han i hvert fald til at steppe op, hvis han skal nå at udfordre.
Jeg tror simpelthen allerede nu, at her var min stemme blevet rimelig teenage-agtig. Ja.
Men også lidt ro og lækker.
Også lidt Miguel Angel Lopez-agtig. Jeg tror faktisk, måske allerede de begynder at tænke på at sadle om på Astana, fordi etappen til Gran Sasso lå præcis til en type som ham, og det mislykkes. Og nu er han så langt bagefter, at det skulle ikke undre mig, om de begynder at gå efter bjergetappe sejre til ham. Og han måske endda i virkeligheden vil smide noget tid med William, hvis han kommer helt ud af klassementet.
Ja, det er også Pello Bilbao er jo længere frem, end han selv er, så det er også lidt atypisk måske, at det kan være, at han får en friere rolle nu, og måske kan gå efter en top 10 eller en top 5, eller hvad det kan blive til.
Er det Pelle, er det Palles bror?
Det er Pelle, Pelle Bilbao.
En af de ting, som er kommet frem her i de første 9 etaper, det er, som du siger, Kim, Mistson Scott har vist sig super stærke. Simon Yates fører lige nu. Kan han vinde hele beduljen?
Ja, det tror jeg godt. Jeg tror, det lige nu, der står det simpelthen mellem ham og Tom Dumoulin. Ikke? Han kommer til at tage mere tid, og det er jo så bare spørgsmålet, hvor meget, og i forhold til enkeltstarten og alt det der. Men han ser enormt stærk ud og kører med et helt vanvittigt overskud i forhold til, hvad det er for nogle konkurrenter, han er op imod. Fordi selvfølgelig har han set godt ud på nogle andre tidspunkter, men ikke i det selskab der.
Da vi havde vores Giro optakt, der nævnte vi blandt andet Dumoulin og Froome som favoritter. Jeg kan huske, hvem tog du som vinder af løbet?
Jeg tog Froome.
Du tog Lopez. Og jeg sagde Porto Vivo. så altså umiddelbart ser det ud til, at jeg i hvert fald har lige nu de bedste chancer for at vinde det her. Men Simon Yates fører, og det er klart, som du også siger, Kim, Dumoulin lige nu er den, der presser sig mest på for at overtage førertrøjen. 16. etape, altså umiddelbart efter de her to bjergetaper, som du talte om, Stefan, der kommer der den her enkeltstart på 34,2 km, som er forholdsvis flad, ligger til Dumoulin. Hvor meget skal han, eller hvor meget skal Simon Yates, eller andre for den sags skyld, være foran med, for at de ikke bliver overhældet der af Dumoulin?
Altså under normale omstændigheder, så skulle han være virkelig, virkelig langt foran. Så ville han måske smide, 3 minutter eller sådan noget, hvad jeg tror, ikke? Men hvis man ser på, hvordan Simon Yates kørte den indledende enkeltstart, og hvis man ser på også normalt, når du kommer langt hen i en Grand Tour, så er det ikke 100% tempoegenskaberne, men så er det også formen og slitagen og hvordan du er kommet igennem, der har betydning. Og der må man formode, at hvis Yates fortsætter med at køre med det her overskud, så er han jo en af dem, der er kommet lettest igennem Giroen.
Og så også ubesværet ud i går.
Fuldstændig ubesværet. Og så tror jeg måske, at man er nede på lige godt et minut eller sådan noget. Jamen, ja. Jeg vil også sige et minut måske.
Jamen, jeg tror, altså en ting er, at han jo er i det bedste form, han nogensinde har været, højst sandsynligt. Og han arbejder på sin enkeltstart, og det tror jeg kommer til at blive til hans forhold. Jeg tror heller ikke, han kommer til at smide mere et minut. Og jeg tror også, han kommer til at hente lidt mere tid på Tom Dumoulin, for indtil videre har man ikke rigtig set ham sådan åbne op langt udefra. Der har han spillet den safe og kun lige åbnet op de sidste kilometer og kun har kunne hente en lille smule på de andre. Men jeg tror, at han ved nok også selv, at han skal ud og angribe på de næste på bjerge, hvis han skal. Men jeg tror, at den ligger til ham.
Men altså, hvis vi vender den om, så må vi også bare rose Tom Dumoulin for at minimere sit tidstab hele tiden.
Ja, jamen, det er den måde, han kører på, og han kører det jo også helt suverænt. Altså, han kunne nemt have været gået i panik indtil flere gange allerede i den her Giro, ikke? Men han kører meget rutineret, må man sige, men sekunderne tikker bare deropad, ikke? Og der kommer også en Monte Songolan, som i den grad ligger bedre til Yates end til Dumoulin, så ja, det bliver faktisk lidt interessant, ja.
Ja, også, altså han kører jo lidt på den måde, som man så Froome plejer at køre, fordi Froome han plejede at være op mod de her rene bjergrytter i Contador og Quintana og sådan nogle, og vidste jo godt, at han kunne tage en masse tid på enkeltstarterne, og nu hvor han er op mod en type som Dumoulin, som er verdensmester i enkeltstart, og kan køre opad, så kan han ikke køre den samme taktik. Så det bliver lidt sjovt at se, hvordan han lige pludselig har tænkt sig at gribe det her løb an.
Ja, ikke nok med det, så er Dumoulin også kaptajn på mit Geo-manager-hold.
Nå, ja.
Men det vender vi desværre, må jeg hellere sige, tilbage til lidt senere. Lad os lige få fat i Froome, fordi der er ingen tvivl om, at han har skuffet, han er i krise, han har angiveligt fået et sted mellem 1 og 2 millioner euro for at stille op. Giro-arrangørerne ville super gerne have, at der kommer flere og flere af de her toprytter. Nu har de så endelig fået Froome, de er jo nødt til at betale ham et dyre domme, for han stiller op. De må være enormt skuffet, ligesom han selv er vel.
Jamen jeg kan huske, at Stefan, du skrev til mig, da han styrtede under opvarmningen i prologen, ja, at han kommer ikke til Rom. Og der må man sige, man er jo ikke blevet mindre overbevist om det, efter hvad der er sket. Der begynder allerede nogen at tale om, at om han står af allerede her på hviledagen og så videre. Men det ser virkelig skidt ud. Han virker ved siden af sig selv. Han falder i cyklen. Han har slet ikke det der overskud. Altså, tidligere var det det der med, at han faldt tilbage, når de startede opkørslerne, og så kom han igen, og holdet kørte ham op, og så tænkte man, fuck man, nu lavede han den igen. Men han har lavet det samme, men han har bare ikke lavet det sidste der. Altså, han falder tilbage. Det kan han godt finde ud af.
Og i går, da der blev lagt pres på, så måtte han jo slippe op til flere gange, og han måtte sågar kalde navn ned for at hjælpe sig op. Og endte jo så med, altså selvom han nærmest var ikke helt oppe, men altså måske havde tabt 20-30 sekunder, så på de sidste 300-400 meter, der ender han igen med at slippe og ender med at smide et minut, eller over et minut
jo,
faktisk.
Jo, og noget interessant var også, at Wout Poels til sidst, så kørte han simpelthen fra ham.
Ja, præcis.
Altså, den der gruppe kørte afsted, så har han givetvis tænkt, okay, nu hjælper det ikke mere med Froome, altså nu bliver jeg nødt til bare at køre op, fordi så kan det da være, at jeg selv kan
måske lave det. Men han havde jo med at se det alene, fordi jeg tænkte jo lidt over det, da de bare kørte der til sidst. Altså, kan han ikke vinde? Altså, hvad? Hvad ved jeg, Stefan? 5 sekunder, 10 sekunder måske, hvis de bliver siddende sammen med ham?
Jo, altså, det er altid det der med, skal man vente, hvor meget tror de på ham, men nu hvor han har vist sig at være lidt svingende i flere gange i streg, så tror jeg, at de begynder lidt at tænke på noget andet. Altså, normalt så ser man jo, hvis han falder tilbage, så tror man lige pludselig, at han er i krise, og så lige pludselig så angriber han, ikke? Eller kører op og viser sig stærk, men det er så udblevet lige nu, og så jeg tror også, at de selv er ved at miste lidt troen på det.
Hvor er Bradley Wiggins, når man har brug for ham?
Ja.
vi har fået ikke bare et, men to spørgsmål på mailen omkring Froome, og den første tror jeg, du er bedst i stand til at svare på, Stefan. Lars Højlund, han spørger, med Christopher Froome i tydelig krise, hvordan bygger han så sit træningsprogram op for at komme i form til turen?
Jamen, jeg har jo lidt spået, at han ikke vinder en Grand Tour i år. Det kan jeg jo synes, jeg skrev til dig på et tidspunkt, Kim.
Jamen, det må jeg have fortrængt.
Men
hvad så du, som fik dig til at forudsige det?
Jeg tror, at hans plan ligesom har været at komme ind i Giroen på 90%, og så håbe på at vinde. Og så har han så det ekstra skud og den ekstra friskhed i optakten til turen. Men lige nu, der ser man ham få rimelig mange tæv. Og det koster. Så hvis han kommer hele vejen til Rom, så får han i hvert fald en periode bagefter, hvor han skal slappe godt af. Og det kommer til at koste på hans optakt til turen. Så når man kommer lidt skidt ud af en grand tour på den her måde, så skal man have noget god hvile og komme ovenpå igen. Og når han så skal hvile, så kommer det til at koste på hans form jo.
Men man hører jo også om rytter, som ikke nødvendigvis går efter at vinde Giroen, men som er med i Giroen for at køre sig i form. Altså, er det der, Froome han skal være? Han skal sige, okay, fint nok, jamen, altså det her håb om, at jeg kunne vinde Giroen, sidde på alle tre og måske endda vinde Giroen og turen i år, det skyder vi til hjørne, og så skal jeg bare gå efter at få nogle kilometer i benene og komme i bedre form.
Ja, altså det der med at køre sig i form, det er sgu lidt svært. Altså man plejer ikke at tage en Giro som ren træning. Men jeg tror, at han regner med at komme lidt dårligt ind i Giroen på en eller anden måde, hvor han ikke kører så stærkt, og så kører han sig i form undervejs. Og det kan man gøre, hvis man kommer ind på 90% og så ikke får så mange tæv, så kan man få den der chance for at få kørt sig i form. Men når han bliver kørt så hårdt lige nu, og slet ikke kan være med, så tror jeg, at jeg tvivler på, at han kan komme sig og komme igen.
Ja, så tror jeg egentlig også, man skal prøve at kigge frem på, hvis man kigger helt frem til Tour de France, så den rute, der er lavet, godt nok er der en holdtidskørsel, der er i Froome's fordel, så er der altså en brostensetappe, hvor man jo med den måde, han kører på nu, bare kan frygte for, hvordan han vil nærmest slå sig selv til lirakastmanden.
Sidst der var en brostensetappe, der udgik han på den.
Nej, han nåede aldrig frem til brostenene.
Han udgik på brostenene, fordi han styrtede igen på brostenene, og så udgik han på den etappe.
Okay. Ja, det regnede vist også den dag.
Nej, det er rimelig meget. Jeg stod i regnen. og så kunne informere nogle englænder, der sad i et telt og ventede på, at Froome han kom forbi, at han var udgået. Ja. Så der var de skuffede. Der havde de siddet i det der lille iglo-telt. Det var engelsk iglo-telt. De var meget skuffet, at han ikke kom forbi der, men det er jo netop det, han styrter inden prologen, ikke? Han styrter på træningen til det her løb. Og vi har jo rost ham for det, at han er blevet bedre til at køre på cykler, så laver han sådan en amatørfejl der.
Han er blevet bedre til at køre nedad, ikke? Men det er jo også det med, at der, så er der kun én enkelt start i turen, og hvis man ser på, hvor ikke dominerende han egentlig er blevet i bjergene i forhold til tidligere. Vi husker vel alle sammen dengang han bare spurtede fra dem på Mont Ventoux. Han har slet ikke den dominante...
Altså, det var den uden cykel, du mener.
Ikke den, men den første. Den manglende dominans i bjergene gør jo, at han så må satse lidt mere på enkeltstart, og der er kun en enkelt enkeltstart, hvilket også er et rigtig sjovt ordspil. Så derfor tror jeg egentlig også, selvom han kommer i nogenlunde form til turen, så tror jeg egentlig også, at han får det svært der.
Vi har endnu et spørgsmål, som er kommet ind på mailen, og det er fra Jørgen Sass Husum, der skriver: Kære veluropæere, kan I jeres podcast kaste lidt lys over, hvad pokker Chris Froomes konstante hovedbevægelse går ud på? Jeg bliver jo vanvittig over at se på det. Jeg har observeret det gennem alle hans GT'er og andre løb, han har kørt. Hans hoved bukker ned hver cirka 5. sekund under hele løbet. Hver etape, alle løb, hjælper med at kaste lidt lys over det. Tak for et godt program. Og der synes jeg, vi har hørt det her med at han kigger på sin wattmåler hele tiden.
Ja, der har også kørt den her joke med, hvis man kigger på YouTube, så tror jeg, man kan finde, hvis man skriver Chris Froome looking at stems eller sådan noget, så han kigger hele tiden ned, ikke? Og der har jo været snak om meget det der med, at han kigger på sin wattmåler, og han er den der beregnende type og sådan noget, men jeg hørte ham også på et tidspunkt sige, at han faktisk kigger nedad, fordi han kan bedre trække vejret. Han kan bedre få vejret, når han kigger nedad. Der er jo lidt bedre gennemgang. Så
altså simpelthen, at han åbner op for luftvejene?
Ja, på en eller anden måde, så har han det lidt bedre med at trække vejret på den måde. Så det tror jeg også er en af tingene, når det begynder at skrave lidt på, og så bukker han lige hovedet ned og hiver et par dybe vejrtrækninger ind. Så det har jeg i hvert fald hørt ham snakke om. Med det altså, også.
Jeg ved, når jeg sidder derude, og jeg er lidt i krise, så kigger jeg også bare nedad.
Ja, jamen, bare det er også lidt, under, så. Når man kigger nedad, så er det også lidt tegn på, at man ikke rigtig bekymrer sig om, hvad der sker forude. Ikke? Så nogle gange så er det også lidt, at man føler sig presset, og så fokuserer man lidt mere på sig selv, og ikke på, om der er nogen andre, der kører. Så det er også lidt typisk, at man ser det, når man bukker hovedet nedad, så fokuserer man lidt mere på sig selv, og ja.
Så det lader til, at vi får et bukket Chris Froome-hoved at se rigtig, rigtig meget her i det her års udgave af Giroen. Husk, at du kan stille spørgsmål til os på mailen. Den hedder podcast@veluropa.dk. Du kan også bruge Twitter, og der skal du bare sørge for at bruge hashtagget #VeluropaPodcast. Der er 6 danskere til start i årets Giro. Det er Christoffer Juhl Jensen fra Mitchelton Scott, Michael Mørkøv fra Quickstep, Mads Wirtz-Smith fra Katusha Alpecin, Mads Petersen og Niklas Ebeke fra Trek Segafredo, og så Lars Bak fra Lotto Soudal. Eller det hedder det faktisk ikke, Kim. Hvad hedder Lotto Soudal egentlig?
Lotto Fix All.
Hvorfor nu det?
Jamen det er et varemærke under Soudal brandet, som de gerne vil have promoveret angiveligt i Italien.
Så de hedder altså noget andet her under Giroen?
Jeg går stærkt ud fra, at de hedder Lotto Soudal i Tour de France.
Okay. Jamen, Lotto Fix All eller Lotto Soudal, altså med Lars Bak. De her 6 danskere, Stefan, sådan umiddelbart din vurdering. Hvordan har de klaret sig indtil videre?
Indtil videre, så ser man dem udfylde deres roller. Christoffer Juhl, han får taget en masse føringsarbejde.
Og 2 mand i spidsen af Giroen.
Ja, præcis. Ikke? Så det er jo derfor, man ikke ser ham køre finaler, og Lars Bak, han gør jo også det, som han plejer, at køre for hvad hedder han?
Han skammer bare vinden for resten af feltet.
Ja, for hele feltet. Men jeg synes specielt, Mads P., han har set ret godt ud i spurterne indtil videre, faktisk. Man har set både ham og Wirtz lidt deltage i spurterne, og de ligger lige der, kommer lige ind for top 10, eller lige udenfor. Og det er faktisk meget flot kørt, når man tænker på, at de ikke er sprintere, nogle af dem. Men jeg synes også, man har set lidt... mange gange så har jeg siddet og kigget lidt på Mads, og set så på den ene etape, så skrev jeg til dig, prøv at se, han sidder helt nede bagved, og så kører han top 10 i spurten alligevel. Men jeg tænker lidt, at han måske kan begynde at mærke trætheden lidt, så når man gør det, så kan man lidt, så vil der være nogle dage, hvor man føler sig rigtig dårligt kørende, og så er der nogle dage, hvor man lige finder de gode ben igen, ikke? Sådan er det typisk, når man har været i form i lang tid, så begynder det lige pludselig at skrave på nogle dage, og det er sådan lidt tegn på træthed.
Og hvad siger vi til Niklas E?
Ja, han kom jo egentlig med i det udbrud, man kan sige, hvis man skulle have skrevet manuskriptet hjemmefra, så var det vel egentlig det udbrud, han skulle have været i på Etna, og fik lov at køre sin egen chance frem for at skulle hjælpe Brambilla, men han havde det altså ikke. Han var jo lidt inde på, da vi talte med ham også, at han kørte godt i Kroatien, men og havde kørt godt i, i et af de der mellemøstlande i starten, og så kom han lige pludselig til Catalonien, og så var det bare et andet selskab og en anden hårdhed. Og det skal man også huske på her, at det er
lige oppe en tak.
Det er lige en op, ikke?
Men jeg tror, det med Niklas, der er det sådan lidt, ja, altså hvis de kom ind på den helt frisk, den stigning der, så tror jeg sgu godt, han kunne være med blandt de allerbedste, men jeg tror stadig, det er lidt tegn på, at han lidt mangler den der base, som mange af de andre pro tourrytter har. Her, der får man det altså at se, når han skal sidde og slide i et udbrud hele vejen frem til en stigning, og så lukke op. Der har han ikke det samme, men hvis de kom ind på den helt frisk, så tror jeg godt, han kunne køre op med de bedste. Men der tror jeg, man får lidt at se, at Niklas han lige mangler at få den der base og den der pro-tourfart, eller world-tourfart, som man plejer at snakke om.
Og jeg hørte flere hjælperytter i går efter Gran Sasso-etappen udtale, fordi det er sjældent noget, som de store kanoner de tør sige, men sagde faktisk, at trætheden allerede var begyndt at indfinde sig. Der var altså kørt 9 etapper. Der er stadigvæk var der tilbage 12 etapper, ikke? Er det nu her, Stefan, hvor det sådan, at forerne virkelig bliver skilt for bukkene, selvom der er vildt i dag?
Jeg tror i hvert fald, man får at se nogen, der lige pludselig skal ud og sidde i udbrud, og så finder de ud af, at benene sgu ikke lige er til det alligevel.
Så vi også i går på Gran Sasso, ikke? Altså 9 minutter havde udbruddet på et tidspunkt, og alligevel ja. Så blev de hentet, og da de blev hentet, så stod de jo fuldstændig stille.
Jo, og det er også det der med, at der bliver kørt hele tiden. I går Astana kører fra bunden, og bunden i går var jo altså 48 km fra mål. og der bliver bare sat fuldstændig tempo på, ikke? Og det samme på Etna, og det samme med udbryderne, de får ikke... Jo, de fik meget snor i går, men det er også fordi, det er en 50 km stigning, der kom til sidst. Der ved de kan hente så meget. Så der er ikke nogen udbrud, der bare har fået lov at sejle væk, og der har været sådan en piano-etappe, hvor de bare sidder og bader sig igennem.
Men det er lidt det, vi også snakker om før med Sion, at de laver etapper, hvor der bliver kørt cykelløb. Og der er ikke rigtig nogen afslappende dage. Jeg tror, det er derfor, at de allerede nu begynder at kunne mærke det, fordi at man har set før i turen, hvor at de nærmest kører 35 km i timen i lang tid, ikke? Og de har sluppet en eller altså 2-3 mand afsted, som de nemt kan styre. Og her, der bliver det lidt sværere, fordi at der er etapper, der er lavet til en Woods, så de tager over den dag, og så er der etapper til så der er hele tiden en eller anden agenda. Det er ikke bare sprinterholdene, der får lov at styre det hele og køre piano. Så jeg tror, det er derfor, at de kan mærke det allerede nu.
Nu er vi godt nok i gang med at tale dansker, men jeg synes jo, det er en vanvittigt interessant pointe, fordi det er vel også noget, som turen kigger på, at både Giroen og Vueltaen jo rent faktisk i de senere år har hentet lidt ind på dem. Det er selvfølgelig, der er stadigvæk enormt stor prestigeforskel på de her tre løb. Turen er selvfølgelig et mileskridt foran alle de andre, men det er ligesom om, at især Giroen, Kim, har fanget et eller andet og har lavet det her løb mere interessant end turen formår mange gange.
Jo, men jeg tror også, det er derfor, at Tour de France er begyndt at smide de der Arnberg-etaper, Mur de Bretagne-etaper ind i den første uge for at gøre det lidt ekstra lækkert. Stadigvæk er turen så meget bedre organiseret og så meget større en begivenhed, at der er rigtig, rigtig, rigtig langt op. Men det er klart, at de banker på. Specielt Giroen, synes jeg, Spanien, jeg ved sgu ikke. Der er stadigvæk lidt for mange store, nærmest ørkensletter derude midt i det hele, hvor de kører 60 km eller 120 km af en lige vej, ikke? Selvom de så har nogle fantastiske vedløbsafslutninger.
Vi er jo som sagt i gang med at tælle danskere. Vi mangler lige en enkelt, nemlig Michael Mørkøv. Ja. Og Kim, altså han er vel måske, uden at vi har set ham alt for meget, så er han vel egentlig den, som har haft størst succes indtil videre.
Han er jo den, der har været med til at skabe størst resultater indtil videre. Man kan selvfølgelig sige, hvis Yates vinder, så overhaler Chris Juhlman jo nok. Men indtil videre gik det jo fantastisk for Viviani, i hvert fald på de to første sprinteretapper. Og det var jo ret sjovt at se, da jeg talte med Mørkøv inden Giroen, hvor han fortalte, at den måde, de leverer Viviani på, er meget anderledes end det der traditionelle tog, man bare kører op. Fordi han kan egentlig bedst lide og bare blive leveret, hvad skal man sige, bag ved et af de andre tog. Og typisk har det været Sam Bennett bruger hans grotog, fordi det var ligesom dem, der var mest organiseret. Så de leverede ham. Det så måske lidt uorganiseret ud. De fik kørt ham op sådan lige til sidst, fik smidt ham af der for enden af Bennetts tog. Og så har han det der kick, der gør, at så overhaler han ham alligevel til sidst. Og det paradoxale er så, at så tager han etappen, hvor Bennett ikke rigtig har noget tog, fordi han har mistet Rüdiger Seelig, som er den vigtigste lead-out-rytter. Og så tænker man, okay, nu kan han da slet ikke vinde Bennett. Men så laver Bennett en Viviani på Viviani. Og så kører han forbi ham til sidst. Ikke? Så det er egentlig en meget sjov måde, de har kørt de der lidt utraditionelle tog på.
Men forhåbningen var, at Viviane kunne vinde et par etaper, inden vi gik i gang her. Det lykkedes ham jo altså på de to første, efter prologen der. Så en fornem indsats indtil videre, Michael Mørkøv.
Ja, det synes jeg. Man synes også, man kan se lidt, at det ligner lidt, at Mørkøv han er blevet sat som lead-out-mand nu, i stedet for Sabatini. Det så man i hvert fald på den sidste. Og det viser lidt om, at måske er Sabatini ved at være lidt, måske ikke have den samme topfart eller den samme leveringsevne som Michael. Og det tror jeg bare viser, at de begynder at stole lidt mere på ham. Viviani har jo altid betroet sig til Sabatini og haft det samarbejde der.
Jo, men så kommer der sådan en dansker ind for højre, ikke, som jo bare har en masse kvalitet og en masse erfaring, og måske bare stille og roligt har levet op til alt det, som Quickstep havde håbet på.
Jo, og så tror jeg også, at på den ene etape blev Sabatini simpelthen sat. Han var slet ikke med i finalen, ja. og så har man også, det man har kunnet se, er også, men næsten når det er allermest hektisk, så sidder Mørkøv altså stadigvæk på radioen. Så sidder han sådan, altså det er helt fuld finale. Og så sidder han lige og lige skal snakke lidt om, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan. Og det er jo noget med at tage noget lederskab, og det bliver værdsat utrolig meget, tror jeg, i de situationer.
Han er sådan cykelsportens svar på ishockeyens Frederik Andersen i øjeblikket. Jeg hørte holdkammeraterne sige om målmand Frederik Andersen, der, at hvis han var mere rolig, så ville han falde i søvn. Er det sådan Mørkøv, han er med din spurt?
Hvis han slager mere af, så skyder han i bukserne.
Åh, okay, ro på nu, det er en børneudsendelse der. Det ved jeg ikke, om det er. Nå, prøv at høre, jeg har en lille quiz til jer også. Og vi sætter den i gang nu, fordi så kan I tænke over den resten af udsendelsen her. Og den er ret simpel. Der er nemlig 9 danskere, der har vundet etappesejre i Giroen. Men hvem har vundet flest? Det kan I så tænke
over. Det tænker vi over.
Så det var quizzen. Og nu hopper vi direkte til at tale om noget, som jeg bestemt ikke... jo, jeg kan godt lide at tale om det. Det kan jeg faktisk godt. Jeg har bare ikke en stor succes med det, nemlig Giro-spillet. Fordi vi kan roligt sige, at jeg ligger ikke godt til. Jeg har glemt at skifte ud.
Og, du har ikke stadigvæk dit engelsk?
Nej, jeg har glemt at skifte ud. Så jeg har stadigvæk sat mit... jeg kan lige så godt sige det, som det er. Det er et enkeltstart specialisthold. Og det er med Tom Dumoulin. Og en masse andre, der er virkelig, virkelig gode til at køre enkeltstart. Mads Petersen også på holdet. Så man skulle jo tro, at jeg lå absolut sidst, men jeg ligger faktisk kun femte sidst. Jeg ligger kun femte sidst.
Men du må have sparet utrolig mange transferomkostninger.
Jamen det har jeg. Jeg har ingen transferomkostninger overhovedet. Men lad os lige høre, fordi man kan jo spille med i Villeuropa. Hvad hedder det? Det hedder
Villeuropa Giro.
Villeuropa Giro. Og der er altså et par hardcore spillere med der, Kim.
Ja, de ligger, de første i vores pulje ligger 2, 3 og 5, tror jeg. De lå 2, 3
altså
og 4
overall.
Inde i overall, ja. Så vi kan i hvert fald, når nu vi selv er, det er også gået lidt ned ad bakke for mig, så vi kan i hvert fald hæppe på dem jo, i den samlede stilling, kan man sige.
Så, men lad os lige høre, der er omkring 6-7.000 spillere med inde på holdet.dk på Giro-spillet, og du ligger nu, Kim, nummer...
Nej, men det er helt galt. Jeg ligger 400 eller andet, tror jeg, efterhånden.
Og Stefan?
Nummer 600 og noget.
Okay, men jeg kan mærke, der bliver kamp til det sidste mellem jer to. Jeg ser frem til 16. etape, hvor der er enkelt start. hvis du allerede har et hold på Giro-spillet, så kan du stadigvæk nå at tilmelde dig ved Europas pulje. Du skal bare bruge kodeord, der hedder Kim.
Vejkaptajn.
Vejkaptajn, og så dyster du direkte mod Velropa, redaktionen og alle de her andre rigtig, rigtig dygtige spillere, som er altså med i Giro-spillet.
Foråret har langt om længe ramt Danmark, og det er nu, du skal støve raceren af, smøre gearne og klikke i pedalerne. Og mangler du nogen at køre de nordsjællandske veje tynde med? Ja, så har Villeuropa selvfølgelig også tænkt på det. 2 gange om ugen ruller en flok glade villeuropæere afsted fra Villeuropa Café på Bispeengen 1 på Frederiksberg. Det er fuldstændig gratis at deltage. Du skal bare møde op og være klar til at cykle onsdag kl. 17.30 og søndag kl. 9. Læs mere om fællestræningerne på Villeuropas Facebook-side. Vi ses!
Hvis du skal have succes i Giro-spillet, så kan det være, at du skal lave voldsomme udskiftninger inden 10. etape, som går fra Penne til Gualdo Tardino. Det er en etape på 239 km, det er årets længste. Og Kim Plesner, den ligger ikke sådan lige helt til favoritterne. Det her, det kunne godt blive en udbrudsetappe.
Ja, den er meget speciel, kan man sige, fordi den starter med en, jeg tror, det er en 15 km lang opkørsel. Og det vil med al sandsynlighed være der, et udbrud kører væk. Og det vil sige, så skal du have nogle egenskaber til at kunne komme væk på sådan en stigning, for ellers så kommer du simpelthen ikke med i udbud. Så er det en lang etape, 239 km, så du skal have noget holdbarhed, og så slutter den relativt flat, og det vil sige, du skal også være en hurtig afslutter, eller en god afslutter, der i hvert fald kan Niki Terpstra-agtigt køre væk fra dem til sidst.
Det er sådan en etape, Stefan, som Kim siger, der starter nærmest right off the bat med at køre opad, nedkørsel, så opad igen, så omkring 100 km med sådan en masse forskellige bakker, så går det faktisk opad igen med omkring 208 km, hvor man sådan lige får sorteret de svageste fra, og så en 20 km afslutning, sådan forholdsvis flat. Hvad kræver det, udover de her ting, som Kim han lige har ridset op, for at kunne sidde med der?
Ja, først og fremmest synes jeg lige, vi skal slå fast, at grunden til, at Kim han antager, at et udbrud, det kører væk, for det kan jeg allerede høre, at det er jo, at når etappen er så lang, så er der ikke rigtig noget hold, der har lyst til at bruge så meget krudt på at hente et udbrud. Og som regel, når det starter med sådan en opkørsel, så plejer det at være et rimelig stort udbrud, der kører.
Det er hvad er det, sådan 50 rytter, eller hvad er det?
Nej, jeg tror, man kan 20. se alt mellem 10-20 rytter køre afsted. Men alt andet lige, så burde udbryderne... Mange af dem, som kan køre lidt opad, burde køre rimelig stærkt på det første stigning for at få skabt det hul der. Og så tror jeg, at Mitchelton Scott, de vil sidde og se på, når de får meldinger på, hvem der sidder derude, hvor meget tid det er fra Yates, så tror jeg egentlig bare, at de kommer til at køre kontrolleret, og jeg tror ikke, at nogle af sprinterholdene er interesseret i at hente et stort udbrud og bruge så meget krudt på det. Men ja, det kræver først og fremmest, at man skal køre rigtig godt opad. Og derefter så det fede er jo, at man får lidt at se det her sådan et slags endagsløb i etapeløbet. For det kommer højst sandsynligt til at være en stor udbrydergruppe, der skal køre cykelløb. Skal køre sådan et, hvad kalder man det?
Klassiker?
Ja, sådan lidt klassikerløb, ikke? Lille klassiker. Med sådan en måske en 15-mands-20-mands-gruppe, som ligger og kører, og så bliver åbnet op lidt tidligt udefra. Og der er det, at man skal være både have et stort overskud og rigtig god næse for cykelløb. Fordi at hvis man sidder med stoler for meget på sin spurt, så er der nogen, der stikker. Så jeg tror, det bliver et rigtig sjovt cykelløb.
Og så tror jeg, det er væsentligt for, om udbruddet holder hjem, det bliver, hvor mange minutter den bedst placerede rytter i udbruddet er efter. Fordi Yates har været ude og sige, at han holder den der trøje, så de lader det ikke sejle. Lad os sige, den bedst placerede 10 minutter efter, så lader de det ikke sejle med 20 minutter, bare fordi de vil have en hviledag.
Men hvis det sker, at der kommer en med ud i det udbrud, som reelt set har en chance for at overtage trøjen, hvad siger de andre, der sidder i udbruddet til det så?
Det er jo det. Folk de bliver jo skidesure, hvis der kører en med, som er 5 minutter efter, fordi de ved, at det ødelægger alle chancerne. Så hvis der er nogen, der prøver at snige sig med, så bliver det jo bare lukket ned. Så der ikke er nogen af udbryderne, de vil jo gerne slippe af med de her, hvis der er nogen, der prøver at køre med der er 4-5 minutter efter, ikke? Så de gider jo ikke have dem med, for de ved, at chancerne så er meget små for, at de holder. Så,
jo, man ser jo faktisk nogle gange, eller har set før, at så bliver de overtalt til at lade sig falde tilbage, og kan godt se og sige, prøv at enten så henter vi jer, eller også så lader du dig falde tilbage, så du kan ligesom vælge. Du kommer ikke afsted.
Er der nogen danskere, der har en fornuftig chance i morgen?
Jeg vil gerne sige ja, men jeg synes, jeg har lidt svært ved at se den. Altså, Niklas E. vil jo i hvert fald på den første stigning nok være den, der havde bedst chance, men vi har også lidt snakket om hans holdbarhed, og en afslutning ligger slet ikke til ham. Der skulle det mere være en Mads P. eller en Mads Wirtz eller en Lars Bak, der skulle komme med, men jeg er ikke sikker på, at de kan hænge med op over stigningen.
Men altså, en Lars Bak for eksempel, altså lad os nu sige, at det hele det ikke bliver sådan splittet atomer op af den første stigning der, så kunne Lars Bak vel godt være en god mulighed.
Ja, Lars Bak kan faktisk køre ret godt opad, specielt af de sådan lidt mere længere jævne stigninger. Så jeg håber lidt, at vi får ham se udbrud, fordi han er også en mand, der kan stå den distance på 239 km, det ville faktisk være en rigtig god etap for ham, hvis han kunne snige sig afsted og sidde i en gruppe af rytter, som er lidt mindre, sådan nogle Brambila-typer og sådan nogle, fordi der tror jeg faktisk, han ville have meget god chance mod nogle af de mindre rytter her.
Ja. Men det kan jo blive farligt for Lars Bak, fordi han er jo faktisk den bedst placerede dansker, så det er ikke sikkert, at han får lov til at køre med.
Problemet for Lars Bak kan måske også blive, at de har jo både Tim Wellens og Tosh van der Sande, som er i god form, og som den her etape måske ligger endnu bedre til. Så alt efter, hvad deres taktik er, så kan det være, at han bliver låst lidt af den.
Ja, fordi altså, Tim Wellens har jo allerede vist sig lidt frem her i Giro, og har måske ikke helt haft den succes endnu, som han havde håbet på. Men det er sådan en etape, hvor han måske slikker sig lidt om munden og siger, okay, det er faktisk lige til mig det her.
Ja, jeg synes også, at den etape, han vandt, synes jeg var... Der har han garanteret sagt, ligesom Lars Bak sagde til os inden Gio, han siger, at han står på taktikmødet og siger, at jeg skal bare afleveres der, og så vinder jeg. Og nej, det er jeg helt sikker på,
at han gjorde det. Da jeg sagde, han ikke at vise sig frem, så jeg faktisk lige kortvejs spidt ud, den der han mand, hvor jeg faktisk også skrev til Lars Bak efterfølgende, tillykke med sejren i dag, fantastisk gjort, og han også roste til Mellens i høje vendinger. Så jeg havde lige midlertidigt kortvejs lagt den der ned i glemmeskuffen. Lad os kigge på nogle favoritter. Mm-hmm. Fordi du plejer at uddele stjerner, Kim. Mm-hmm. Og vi gør det på en lidt anderledes måde i dag med de her stjerner, fordi du har egentlig ikke sat de endelige stjerner endnu, men du har udvalgt 15 ryttere, som du ser som favoritter til etappen.
Jeg har udvalgt 15 mand på baggrund af de der forudsætninger, vi egentlig har sat op med, at de skal være mere end 10 minutter bagud, eller mindst 10 minutter bagud. De skal være ok til at klatre for at kunne komme væk. De skal være holdbare, og de skal være hurtige eller gode afslutter. Og der har jeg vandt 15 mand, der hedder Conti, Luis Leon Sanchez, Prambilla, Ulisi, Ben Hermans, Jan Polank, Pantano, Ciccone, tror jeg nok han hedder nu, ja. Må jeg sige. Visconti, Nicolas Roach, Tim Wellens, Bataglin, De La Cruz, De Marchi og Tosh van der Sande.
Godt. Så der var ingen danskere imellem, lad jeg høre.
Der var ingen danskere imellem.
Nå. Det vi gør nu, så det er, at nu udvælger vi simpelthen de tre, som I vil give 5 stjerner. Mm. Og når I så har gjort det, så sætter du ned, og så uddeler du resten af stjernerne, ja. Og så kan man efterfølgende se det inde på såvel Facebook, som på villeuropa.dk.
Ja, ja.
Og måske endda også på Twitter, hvis man er heldig. Også. Men lad os blive enige om tre rytter, som I giver 5 stjerner, og ser som de største favoritter til 10. etape.
Ja.
Kim, du får lov til at lægge ud.
Jeg får lov at lægge ud. Så skal jeg lige, jamen, så tror jeg faktisk, jeg tager Tim Wellens.
Tim Wellens, ja.
Ja, jeg tager Tim Wellens. Ja.
5 stjerner til Tim Wellens.
Jeg vil tage Luis Leon Sanchez.
Luis,
han har vist at være ret skarp på sådan nogle afslutninger, og viser i rigtig god form i år. Så.
Han har ligget lidt tæt på Superman Lopez indtil videre, men det tror vi også, som vi har snakket om tidligere, det får han måske lov at slippe lidt for nu, hvor han er mere eller mindre kørt ud. Ikke?
Godt, så skal vi blive enige om en tredje.
Skal vi blive enige om en tredje? Hvem skal vi blive enige om? Er Brambilla på vej op?
Nej, det tror jeg ikke. Han har vist... Han har sgu ikke vist sig så stærk, synes jeg.
Er der nogen, du savner på den liste der, Kim? Kan du overskue det?
Jeg savner ikke nogen, fordi jeg har lavet listen.
Det var ikke der. Jeg kiggede ikke på dig, jeg kiggede på Stefan.
Hvad fanden var det, jeg tænkte på?
Den er så god, den liste.
Der er 15 navne der. Vi skal blive enige om en sidste. Altså, vi har Wellens, og vi har Luis Leon Sanchez.
Hvis Bataglin kommer med op over, ikke? Så er han jo voldsom.
Han er rigtig god. Ellers så synes jeg, at Visconti også er et rigtig godt bud, som også har... han er skarp til at køre cykelløb og har en ret flot spurt, og han har også vist sig at være ret godt kørende i år, så jeg tror, at...
Kommet så efter det styr, han havde i starten, og lå og italiener fedtede den i går, så han er lige præcis, hvor han skal være. Men ham vil jeg gerne være med til at tage som 5 stjerne.
Så det er den sidste af de her, og hvad er det Giovanni...
Giovanni
Visconti. Så der var de tre, der fik 5 stjerner, og som sagt, så kan du altså se resten af den her stjerneuddeling inde på villeuropa.dk og på facebook.com/villeuropa og sågar også på Twitter. Vi skal have afsluttet quizzen.
Åh, for helvede.
Nå. I har selvfølgelig stået her og tænkt, så det bragede. 9 danskere har vundet etaper i Giro d'Italia. Hvem har vundet flest?
Altså, det er klart nærliggende miljø at sige Rolf Sørensen.
Ja, det var også det, jeg tænkte.
Men det ville være mærkeligt, hvis du havde taget den her quiz, og det var Rolf Sørensen.
Ja.
Så derfor siger jeg Rolf Sørensen.
Godt. Rolf, ja.
Jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg ved sgu ikke rigtigt, så er vi ude noget meget gammelt, jo.
Nej, eller så er det Skiby, nemlig. Jamen, vil du have Rolf, så tager jeg Skiby.
Jamen, jeg vil gerne have Rolf, fordi det var
mit bedste bud. Så tager jeg Skiby.
Skiby og Rolf har kun vundet en enkelt hver.
Ja.
Bjarne har vundet 2. Ah. Og ham, der har vundet 3, er, som du var ved at sige, Stefan, lidt gammelt, men trods alt en legende, Ole Ritter.
Ritter?
Selvfølgelig. Ja. Ah, jamen,
han vandt med 2 års mellemrum, 1967, 1969 og 1971. Der vandt Ole Ritter etaper i Giro d'Italia. Jamen, prøv at høre, der var jo for en gang skyld ingen point til dig, Kim. Du plejer altså at være super skarp i mine quizzer her.
Det er dårligt.
Til gengæld en afslutning på podcasten her, hvor vi fik nævnt Ole Ritter, hvilket jeg synes altid er skønt, når vi kan bringe nogle gamle legender
italiano.
Op. Så tusind tak til dig, Stefan, fordi du havde tid igen til at være med, og god bedring med knæet der og så videre. Og Kim, dejligt også, at du havde mulighed for at komme og åbne caféen, så vi kunne optage Villeuropa podcast.
Tak.
Og skulle du ud have lyst til at hjælpe Villeuropa podcast, så gå ind og så giv os 5 stjerner på iTunes og skriv gerne en lille anmeldelse. Det giver os nemlig mulighed for at komme ud til endnu flere danske cykelfans. Husk, at du kan følge Kim på Twitter på snabelag Villeuropa. Stefan finder du på snabelag Stefan Djurhus med 2 ur til sidst. Og undertegnet er på NFL Meng. Og i anledning af, at det er årets første Grand Tour for kortet GT, så serverer vi selvfølgelig stadig lyserøde GT'er under hele Giroen på Villeuropa Café. Du kan også få andet godt hernede, og så har vi fredagsbar. Så der er fredagsbar med lyserøde GT'er. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Vi høres ved. Salute.